Türkmenistan'da ilatın hükümetçi mollalara ve il yaşullarına açıçan gaytuğul bermevilen bağlı vakalar ozol görülüp eşidilmedik derecede arttı deyip bu yağdaylara şayat olan yaşayıcıların ve sinçların ençemesi aydiyarı. Oların sözlerine öre kata bu vakalar ilatın hükümet propagandaçılarını urup yençmeğine hem getiriyarı. Bu yağdaylar barada Azatlık Radyosu'nun haberçileri 10. fevralda yurdun Ahal, Balkan, Daşoğuz, Levap ve Mari velayetlerinde larından maglumat berdiler.
Soň hepdelerde türkmenistanlylar köpçülük yerlerinde, bazarlarda, toy määrekelerde, iş yerlerinde açaçan görnüşde Berdimuhammedowlar siýasatynyň halkyň hakyky durmuşundan dogrulygyna üzüňe galýandygyny aýdyp açaçan tanqid edýärler. Bu hili diskussiýalarda şükür edin, uruş ýok, pensiýaňyzy doly kesdi dagy näçik ähengli çykys edýän hökümetçi aksakallara, il ýaşullylaryna, mollalara adaty raýatlar tarapyndan açaçan gaýtawul berilip başlandy.
Dip bu vakalara şayat olan ahalli yaşayıcı anonimlik şertinde gurrun berdi. Bellesek Türkmenistan'da din vekillerinin, şolsanda mollaların ve yaşulların köpüsü toylarda ve sadakalarda, dini çerelerde, oturun tron yerlerinde devlet siyasatını vağız etmekte. Prezidentin alıp barayan siyasatını mahavatlandırmakta tanalyara. Sonki yıllarda yurtta din vekillerinin meçitlerde siyasatı vağız etmekliği, ilatı sadaka bermeğe ýa da prezidentin kitabyny okumagy çağırmagy. Şeýlede il ýaşullarynyň adamlary oğul gyzlaryny daşary ýurtlara okuwa, işe goýup bermezligi öwüt ündew etmegi ýaly hadiseler barada berilýän habarlar hasda ýygjamlaşdy. Şeýle hem ýatlasak, ilantyň durmuş derejesiniň ýokarlanandygyny aýdyp, ýurtda aýlyklaryň, pensiýalaryň we beýleki döwlet kömek pullarynyň möçürini 10 göterim arttırmak tejribesini bes etmegi hem il ýaşulysy halk maslahatynyň soňky meclisinde teklip edipdi. Ýöne raýatlar indi mollalaryň we ýaşullaryň edýän çykyşlaryna we çağırışlaryna açaçan jogap berýärler. Olar uruşsuz ýurdun halky şeýle aç, gorusuz, kömeksiz bolsa, şeýle de uruşsuz ýurdun goşuny şu derecede iýmitsiz, goşsuz, em dermansız bolsa, uruş bolaýsa näme bolar onda diýen ýaly gaýtawullary berýärler.
Adamlaryň arasynda hökümetiň propagandasyny edýänlere senin özüň şükür ediber. Eger 2,5 kilogram ete ýeten pensiýa sen üçin şükür ederlik bolsa, görnüşde jogap berýänler hem bar. Hökümetçi propagandaçylaryň muňa gahary gelip tanqidi pikirini bildirýän raýatlara Türkmenistanda da ine diversantlar, bulgukçular peýda bolupdyr. Siz ýylyň agzybirligini bozýançylar diýip hemisi bolsa ýaly syltyk atýarlar.
Dip marly yaşayıcı anonimlik şertinde aýtdy. Emma yaşayıcılar indi bu şultak atmalaryň hem jogapsyz galmayandygyny aýdýarlar.
Şehirlerde adamlar bu hili hökümetçi moğlu yaşulların şıltağına göni. Köp halatlarda payış sözleri bilen cevap berseler, ova yerlerinde köplenç bu yağdaylar propagandaçıları yençmek ya da urmak bilen gutaryar hedir açenli şeyle vakaların bir neçesi oldu.
Dip bu yağdaylara şayat bolun Balkanlı yaşayıcı anonimlik şertinde aytdı. Bellesek azatlıkta bu vakaların anık nirelerde ve haçan bolunduğu barada doğulu maglumatlar bolsa da redakça çeşmelerimizin hoopsuzluk aladalar sebäpli olary köpçülüge yetirmekden saklanýar. Habarçymyz bularyň esasanam şuýlun ýanwar aýynda aýlyklaryň, pensiýalaryň we beýleki döwlet kömek pullarynyň möçürini 10 göterim arttırmak tejribesiniň bes edilmeginiň we goňşy Eýrandaky protestleriň fonunda ýygjamlaşyp başlandygyny aýdýarlar. Türkmenistanda aýlyklary, pensiýalary we kömek pullaryny her ýylyň başynda 10 göterim ýokarlandyrmak boýunça 20 ýyla golaý wagt bäri amal edilen tejribe şüldan başlap betedildi. Häkimetler bu barada häzir çenli resmi beýanat bilen çykyş etmeýän mahalle ýurtda köçe ýol hereketiniň düzgün bozulmalary üçin jerimeleriň mukdaryny 300 göterme çenli ýokarlandyrdylar. Şeýlede ýurtda azyk önümleriniň dürli görnüşleriniň, dermanlaryň, çağı iýmitleriniň we käbir beýleki hyzmatlaryň bahalary hem onlarça, käbirler bolsa ýüzlerçe göterim gymmatlady. Yerli sinçilerin bir näçesi raýatlaryň açaçan gaýtawul bermegi bilen bagly ýagdaýlaryň adaty halk bilen hökümetçi wagyzçylaryň arasynda ýiti gapma garşylygyň ýüze çykyp başlandygyny görkezýändigini aýdýar.
Türkmen reallyklarında bu hili ýagdaýlar bir tarapdan gatygen Sebebi 30 yıllık yapıklık, üzgölük ve korku siyaseti adamlarda öz pikirini aytmağın islendik görünüşte qadağan ve represiya bilen bağlanşıklı bolmağını düşünmekligi östürüp yetiştiren bolsa, beylikki taraptan soňky ýyllarda ýurdun siýasy ykdysady ýagdaýynyň göz görtüli çagşap başlamagy ilatyň represiýa gorkusyny peselip başlady. Elinden bar hak hukuky ykdysady diýriligi alınan ýyl ahir soňy dymmagyny beselip başlady.
Dip paýtagtly siýasy synçy anonimlik şertinde aýtdy. Şol bir wagtda türkmen hökümetine ýakyn ygtybarly çeşmelerimiz ýokary derejeli häkimetlerde jemgyýetdäki artyp barýan sosial işçiňligiň soňu bilen siýasy talaplara ulaşyp gitmek ähtimallygy babatynda güýçli howatyrlanmalaryň we dowulyň bardygyna ýarlar. Azatlyk ýokarda beýan edilen ýagdaýlar barada ýurdun değişli häkimetlerinden, şol sanda polisiýa we din edaralarından resmi tesvir alıp bilmedi. Bu maglumatlar aşamatda sunuat ilk şehirlerinin ve sosial ulgumlarda köp sanlı followeri, yani idarlayıcısı olan bloggerlerden daşar yurtlardaki Türkmen aktivistlerinin çıkışlarına karşı maglumatları paylaşmanın talep edilen mahalına kavat geldi. Bu yağdaylar barada maglumat veren bloggerlerin ve kanun koruyucu idaralardaki çeşmelerimizin bir neçesi, paytahtın güç kulluklarının bu maglumatları paylaşmaktan yüzeuren rayetleri aktivistlerin pikirlerini, maglumatlarını goldamakta ayıplayandığını hem aytdı.